Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Шембе 26 ноябрь Азаттык новости кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта интернеттин баасын каалагандай калчыганга Кыргыз Телеком үчүн ким укук берди?
Кыргыз Телеком Кыргызстанда жападан жалгыз интернет таркатуучу монополист болсун деген демилге көтөрүп чыкканда, кийин мыйзамга өзгөртүү киргизүү, токтомдорду чыгаруу бул болбой турганы, бул болгон акционердик коом болсо, анан күн өкмөттү үстөн үстөмдү кылганы алдында эч кандай логикасы кылбай турган нерсе болчу да.
Баткенде абакта жаткан Тажикстан жарандары
Сагди областынын, Баткен областынын аркылуу наркотикалык заттарды алып өтө турган эң жолу болгондуктан ошого байланыштуу дагы маселелер чыгылды.
Бишкекте маршруттук каттамдардын айдоочуларынын кесиптик деңгээли текшерилди. Ушул жана башка баяндар алдыда сизди күтүп турат. Толкунуңуздан чыкпаңыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат. Куба энклавынын жолбашчысы Фидель Кастро 90 жашында дүйнө салды. Кастронун каза болгон улуттук телеканал аркылуу өлкөнүн президенти Кастронун иниси Рауль Кастро угузду. Урматтуу кубалыктар, мен терең кайгыруу менен кайгылуу жаңылыкты бөлүшөм. Бүгүн 25 ноябрда 22 саат 29 мүнөттө Куба энклавынын жолбашчысы команданта Фидель Кастро каза болду деп билдирди Рауль Кастро өз сөзүндө. Инкылапчыл лидердин өлүмүнө байланыштуу Кубада бир нече күнгө созулган аза күтүү жарыяланат. Фидель Кастронун сөөгү анын керээзи боюнча кремацияланат. Фидель Кастро Кубадагы социалисттик инкылапты ишке ашыруу кыймылынын жетекчилери болуп, кийин өлкөнү башкарып калган. 2006-жылы болсо ден соолугу начарлап калгандан кийин өлкөнү башкарууну Рауль Кастрого өткөрүп берген эле. Ал ортодо кыргыз президент Алмазбек Атамбаев Фидель Кастронун каза болгонуна байланыштуу Кубанын мамлекеттик кеңешинин төрагасы Рауль Кастрого көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматына кабарлашты. Көңүл айтуу телеграммасында Атамбаев Фидель Кастроны Кубанын калыптануусу жана өнүгүүсүнө салым кошкон жолбашчы деп атап, дүйнөлүк деңгээлдеги тарыхый инсан катары сыпаттады. Кыргызстанда интернеттин баасын негизсиз көтөргөндөргө укуктук баа берилет. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн өткөргөн жыйында айтылды. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашканда, премьер Жээнбеков Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги интернет провайдерлердин бири менен макулдашып алып, интернеттин акысын көтөргөн факты далилденсе, тиешелүү жетекчиликке укуктук баа берилерин убада кылды.
Өкмөт башчысы белгилегендей, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун жетекчилигинин чет өлкөлүк интернет провайдерлер менен көмүскө колдонуу киргизилгени тууралуу фактылар аныкталса, ырасталса, анда байланыш операторлорунун кызмат адамдары мыйзам чегинде жоопко тартылат.
Деп билдирди Азаттыкка премьер-министрдин маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулов. 2 ай мурун Казакстандын байланыш агенттиги дүйнөлүк желеге кирүүгө бааны 3-4 эсе көтөрөөрүн Кыргызстанга расмий билдирген эле. Анда Кыргыз Телеком жетекчилиги казак тарап мындай шарт койгон үчүн келишим түзүүгө аргас болгонун билдирген. Бирок парламенттеги бул маселени иликтөө боюнча түзүлгөн депутат комиссия Кыргыз Телеком жетекчилиги Казакстанда интернет провайдерлердин бири менен өз ара келишип алып, өлкөдөгү интернетке баанын негизсиз көтөргөнү далилденгендигин билдирип чыгышкан. Башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнөгү саналган Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган органдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2010-жылы апрель инкылабынан кийин Елисеев юстиция министрлигине арыз менен кайрылып, өзүнүн адвокаттык лицензиясынын мөөнөтүн узартууну суранган. Ошол учурдагы юстиция министрлигинин жетекчилиги ички иштер министрлигинен тиешелүү документтерди албай туруп узартылгандыгы айтылууда. Буга байланыштуу кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 2010-жылы юстиция министрлигин учурдагы оппозициячыл депутат Аида Салянова жетектеп турган козголгон кылмыш иши боюнча Аида Салянова эч кандай комментарий бере элек. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагында 2 кытайлык инженерди өлтүрүп кетишти. Аймактын полициясынан кабарлашканда, инженерлерге бүгүн эртең менен жумушка баратканда белгисиз адамдар кол салышкан, өлтүргөн соң алардын машинесине минип из жашырышкан. Бул окуя боюнча азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кылмыш орун алган Пасин району Гуадар портуна жакын жайгашкан. Бул аймакта Кытай-Пакистан кызматташтыгынын алкагында бир нече объект курулуп жатат. Францияда терактарды уюштурууга шектелгендер Ислам мамлекети террорчул тобунун көрсөтмөсү менен иш жүргүзгөн. Бул тууралуу Париждин прокурору билдирип чыкты. Өткөн аптада кармалган шектүүлөр жашаган Страсбургтагы батирде Ислам мамлекети террорчул тобунун жетекчилеринен алынган буйрук камтылган материалдар табылды. Тергөөнүн ырасташынча, кармалган адамдар 1-декабрда Парижди жардырууларды уюштурууну пландашкан. Ысык-Ата районунда жайгашкан Зил лыжа базасы 3-декабрдан баштап ишин жандантат. Бул тууралуу аталган базанын директору Акбар Рыскулов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында тиешелүү мамлекеттик органдардын кийлиги күчөсү менен базанын аймагында жайгашкан күркөлөр алынды. Учурда лыжа базасынын ишин жандантууга даярдыктар толук кандуу жүрүп жатат. Өткөн аптада Зил кышкы эс алуу базасынын ишин токтоткон эле буга базанын кожоюну менен жергиликтүү тургундардын чыры себеп болгон. Бишкек Ош жолунун Жайыл районундагы бөлүгүндө күйүүчү май ташыган машине оодарылып кетип 38 тоннага жакын керосин төгүлдү. Анын 8 тоннасы Абла дарыясына төгүлгөндүгү кабарланууда. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, ДАФ үлгүсүндөгү май ташуучу автоунаанын айдоочусу рульду башкара албай калып кырсыкка учураган. Учурда кырсык болгон жерге жакын жайгашкан Сосновка жана Талдыбулак айылдарынын суу топтоочу жайлары убактылуу жабылды. Суунун курамы атайын экспертизага жөнөтүлүп, канчалык зыян келгендиги аныкталып жатат.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун, ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун теледолбоорлорунун бардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми чөнтөк телефон колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Бул жактан да кабар жана макала баяндарды окуп, өз пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматка назар салсак. Шашылыш билдирүү 27 ноябрдан 29-уна чейин. Түнкүсүн көпчүлүк аймактарда кар жаап, Чүй, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда кар катуу жаашы ыктымал. Талас, Уш, Жалабад, Баткен областарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы сары өзүнчө өрөндү. Түнкүсүн -10-15, күндүз -4-1 градус суук. Таласта түнкүсүн -10-15, күндүз -4-1. Баткен, Уш, Жалабад областарында түнкүсүн -4-9, күндүз -3-2. Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз -0-5 градус суук болот. Тоолун арында түнкүсүн -10-15, күндүз -1-6 градус, нөлдөн төмөн. 27 ноябрда баш калаа Бишкекте түнкүсүн кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түнкүсүн -11-13 градус суук, күндүз -0-2 градус, нөлдөн төмөн. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссия Кыргызтелеком ишканасынын жетекчисин жумуштан алууну сунуштады. Комиссия тарифтердин көтөрүлүшү негизсиз болгон деп чечип, бул ишке башкы прокуратура укуктук баа берүүгө тийиштигин айтууда. Ошондой эле комиссиянын тыянагында Кыргызтелекомдун жетекчиси интернет сатууну монополияга айлантууну көздөгөн деп да айтылган. Комиссиянын бүтүмүн парламент кийинки жумада карамай болду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып бермекчи. Кыргызтелеком ишканасынын жетекчиси Эмил Ишеналиев интернеттин 1 гигабайтын $30 сатып алуу боюнча казак тарап менен 1 жылдык келишимге кол койгонун бир ай мурда Социал Демократ партиясынын депутаты Рыскелди Момбеков парламентте айтып чыккан. Көп өтпөй бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутат Рыскелди Момбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча иликтөө учурунда Кыргызтелеком ишканасынын жетекчиси Эмил Ишеналиев келишимге кол койгон соң 10 августта маалымат технологиялары жана байланыш комитетине Кыргызтелекомду жапада жалгыз интернет таратуучу катары таануу сунушу менен кайрылганы аныкталган.
Кат жолдогон Бакыт Шашембековдун орун басарына Кыргызтелекомду монополист кылуу боюнча токтом долбоорун алып чыксаңыздар, ошо тиги Кыргызтелеком Кыргызстанда жападан жалгыз интернет таркатуучу монополист болсун деген демилге көтөрүп чыкканда, кийин мыйзамга өзгөртүү киргизип токтом долбоорун чыгаруу бул болбой турганы, бул болгон акционердик коом болсо, анан кийин өкмөттү үстөн үстөмдүк кылганы, ал мындай эч кандай логикасы сыйбай турган нерсе болчу да. Ошондуктан бул коркуп кетип кайта чакыртып алган да, бирок демилгени көтөрүп чыккан Ишеналиев болгон.
Рыскелди Момбековдун айтымында мына ушундан кийин Казакстандагы башка провайдерлерде интернеттин баасы көтөрүлөрүн Кыргызстандагы сатып алуучуларына билдирип, түрдүү бааларды сунуштай башташкан. Казак тарап интернеттин баасын кымбаттатуу тууралуу кыргызстандык провайдерлерге август айында кабарлашкан. Алар сунуштаган тарифтер боюнча интернеттин 1 гигабити 10-15 доллардан 29-30 долларга чейин көтөрүлмөк. Казак тарап муну Орусия тараптан баалар көтөрүлгөнү менен негиздеген. Бирок кийинчерээк Евразиялык экономикалык биримдиктин антимонополиялык кызматы Орусия бааны көтөрбөгөнүн, казактарга мурдагыдай эле 1 доллардан сатып жатканын билдирген. Кыргызтелеком ишканасы 1 гигабит интернетти 30 доллардан сатып алуу тууралуу келишимди Казтранском жана Global Clan Service ишканалары менен түзгөнү анык болгон. Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилиги учурунда буга аргасыздан барганын билдирген. Компаниянын башкармалык кеңешинин төрагасы Эмиль Ишеналиев, казактар эгер кыргыз тарап интернетти жаңы баа менен сатып албаса, өчүрүп салабыз деп шарт коюшканын айтып чыккан болчу. Ишкана жетекчилиги депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча азырынча эч кандай пикир билдире элек. Кыргызтелекомдун маалымат катчысы Назира Турдалиева ишкананын башкармалык кеңешинин төрагасы Эмиль Ишеналиев иш сапарда экенин маалымдап, бардык суроолорго ал өзү гана жооп берерин билдирди. Турдалиеванын кошумчалоосу боюнча, учурда Кыргызтелеком арзан баада интернет сатып алуу үчүн казакстандык башка провайдерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.
Азырынча ошо сүйлөшүүлөр болуп атат, анан кандай чечимге келишти азырынча пока белгисиз.
Назира Турдалиева учурда Кыргызтелеком ишканасы Казакстандан интернетти кандай баага сатып алып, жергиликтүү каражатына кандай баада сатып жатканы тууралуу маалыматты да бере албастыгын кошумчалады. Учурда Кыргызстан Казакстандан 1 гигабит интернетти 15 доллардын эле арасында сатып алууда. Бул бир нече жолку сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жетишилгенин Кыргызстандагы байланыш операторлору ассоциациясынын президенти Нурбек Абасканов Азаттыкка билдирди.
Примерно в районе 15 долларов. Это уже такая.
Болжолдуу түрдө 15 доллардын айланасында сатылып жатат. Провайдерлер мурда эле кимдир бирөөсү арзан, кимдир бирөөсү кымбатыраак алып жүргөн. Азыр эми дээрлик баары эле ушул баада сатып алып жатышат. Ошентсе да биз провайдерлер кардарларыбызга бааны көтөргөн жокпуз. Казактар 30 долларга чейин көтөрүүнү каалаган. Андай болгон жок.
Казахстанские партнеры хотели поднять до 30.
Ушул тапта кыргызстандык кардарлар үчүн интернет жарым жыл мурунку баасынан өзгөрүүсүз сатылууда. Провайдерлер Казахстандан бир аз жогорулоо болгону менен жергиликтүү керектөөчүлөр үчүн баалар көтөрүлбөгөнүн белгилеп жатышат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузда эми Баткенден алынган баян менен улантабыз. Кыргыз тажик чек аралаш аймактарында адам укуктары боюнча эки тараптын акыйкатчылары биргелешип иш алып бармай болушту. Мындай келишимге Баткен шаарындагы жолугушуу да макулдашылды. Чек аралаш айылдарда эки тараптын укук коргоо жаатындагы өкүлдөрдүн катышуусу менен квартал сайын жыйын өткөрүүгө келишилди. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймактарында адам укуктарынын бузулушу, күч кызматтары тарабынан кыйноолор, үй бүлөлүк зомбулуктардын алдын алуу, башка өлкө аймагында кармалган жарандардын укуктары баары Тажикстандын акыйкатчысынын Согдо облусундагы өкүлү менен Кыргызстандын акыйкатчысынын Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи жолу өткөн жолугушуусунда талкууга алынды. Аймактагы укук жаатындагы маселелердин негизинен алдыга жылыштар бар, бирок бул багытта көйгөйлөр толук чечилген деп айтууга болбойт, дейт Согдо облусундагы акыйкатчысынын өкүлү Нурулло Хамедов.
Обстановка по на приграничном регионе последние.
Негизинен чек аралаш аймактарда абал акыркы 5 жылда бир аз турукташып калды. Мунун баары эки тараптуу кызматташтыктын натыйжасы деп айта алам. Бирок чек арага байланыштуу укук бузуулар тууралуу арыз даттануулар дагы деле болуп жатат. Булар бир жолку көрүнүштөр. Тилекке каршы биз чек ара боюнча маселени кароого ыйгарым укуктарыбыз жок. Ошондуктан тиешелүү кызматтарга багыттоо менен чектелүүдөбүз. Мындан ары эки облустун укук коргоо өкүлдөрү биргелешип иш алып бармай болдук. Буюрса ишмерчемдердин атайын жол жобосунда иштеп чыкмай болдук.
Надеюсь, что будет направлено на улучшение отношений и стабилизацию обстановки.
Ар кандай мыйзам бузууларга шектелип учурда Баткен облусунун аймагындагы убактылуу кармоочу жайларында Тажикстандын 5 жараны кармалып турат. Анын үчөөсү баңги заттарын ташууга байланыштуу. Эки өлкө аймагында кармалып турган жарандардын укуктары же тез арада укуктук жардамга муктаждарга колдоо көрсөтүү жаатында да эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Акыйкатчынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Хайтали Айканов негизги укук бузуулар жарандардын өз укуктарын так билбестиги жана эрежелерди так сактабай жатышынан улам күч кызматтарына кармалып, андан жабыркап жатышы басымдуу дейт.
Негизги багыттары бул мамлекеттик чек араны өтүүдөгү эрежелердин такмилместиги. Өкүнүчтүү болсо дагы бул Сагди областынын, Баткен областынын аркылуу наркотикалык заттарды алып өтө турган эң жолу болгондуктан ошого байланыштуу дагы маселелер чыгат. Андан тышкары ушул чек арада товарларды өткөрүүдөгү укуктар. Анда дагы билишпей кээ бир учурда контрабандалык жолдорго баргандыгы. Ошондой болсо да ошол жерде адам укугунун кайсы бир деңгээлде ошол мамлекеттик органдардын өкүлдөрү өздөрүнүн полномочияларын ашып карган учурлары болот.
Жарандардын укуктарын коргоо боюнча эки өлкөдөгү өкүлчүлүктөр мындан ары биргелешип кызматташууну токтотпой, жандантып алып кетүүгө макулдашышты. Эң негизгиси чек аралаш аймактардагы укук бузуулардын алдын алууну башкы маселе катары карадык деп кошумчалайт Хаитали Айканов.
Мындан ары ушундай жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүп туруу. Азырынча биз бир кварталда бир жолу жолугушалы дедик. Чек арада жайгашкан элдүү пункттарда ошо чек арадан өтүүлөрдү, чек арага байланышкан укуктардын сакталышы боюнча маалыматтарды таркатуу боюнча, ошолорго өздөрүнүн укуктарын таанытуу боюнча иш чара жүргүзүлөлү деп атабыз. Бир кийинки жолугушууларда кеңирээк ушул мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлөт, макулдаштык.
Кийинки эки тараптуу жолугушууларда чек аралаш аймактарда мыйзамдык жол жоолоруна түшүнбөстөн кыймылсыз мүлктөрдү алып сатуулар жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын алдын алуу багытында маселелер талкууга коюлмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, дал ушул жарым сааттын экинчи жарым сааттын соңунда Шайлообек Жүшевдин сөз дайра түрмөгү бар, андыктан биздин толкунду которбой туруңуздар. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Куба инкылабынын жолбашчысы Фидель Кастро дүйнө салды. Президент Алмазбек Атамбаев Фидель Кастронун каза болгонуна байланыштуу Кубанын мамлекеттик кеңешинин төрагасы Рауль Кастрого көңүл айтты. Интернеттин тарифин негизсиз көтөрүү боюнча Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилигине байланыштуу материалдар башкы прокуратурага жиберилди. Ал арада башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагындагы эки кытайлык инженер өлтүрүп кетишти. Францияда терактарды уюштурууга шектелгендер Ислам мамлекети терорчул тобунун көрсөтмөсү менен иш жүргүзгөнү маалым болду. Ысык Ата районунда жайгашкан Зил лыжа базасы 3 декабрдан тарта ишин жаннатмай болду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Мына ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте маршруттук такси айдаган 18 айдоочу жол эрежелери боюнча экзамен тапшырып, бири да өтпөй калды. Ушул күндөрү Бишкек шаардык кайгуул милициясы тарабынан баш калаадагы маршруттук кичи автобустарды тартипке келтирүү максатында рейд жүрүп жатат. Коомчулукта маршруттук унаалар жол эрежелерин сактабайт, жүргүнчүлөрдү ашыкча салат деген сын пикир да күч. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кызылдан өтүү, экинчи сызыктан бурулуу, айдап баратып телефон менен сүйлөшүү сыяктуу жол эрежелерин бузуу маршруттук таксинин айдоочулары үчүн көнүмүш жатат. Жолдо турган ала таякчандарды кийинки шеригине кабарлап, маичилердин кылтагына дагы оңой менен илинишпейт.
Вот особенно деген кечинде деген бири бирин деген угушуп деген тим эле мындай аварийный состояние алып келди.
Маршруттун водителдери вообще карабайт эми жол эрежесинчи.
Чаще всего подрезают. Я попала в такую историю. Нас нашу маршрутку подрезали, и я упала и сломала даже ребра.
Мындай өтө отун ташыгандай эле айдап жүрүшөт да.
Патрулдук милиция калаадагы жол тыгындарга жана кырсыктарга негизинен кичи автобустар себепчи болоорун белгилешет. Ноябрь айынан баштап Бишкек шаардык кайгуул милициясы тарабынан башка калаадагы маршруттук кичи автобустарга рейд жүрүүдө. Анын негизинде кайра-кайра эреже бузган 35 айдоочу жол эрежеси боюнча экзамен тапшырууга жөнөтүлдү. Алардын ичинен 24 ноябрда сынакка кирген 18 айдоочунун бири дагы тапшыра алган эмес.
Компьютерде берилген суроолорду окуп, жооп берги чекти коюлган мөөнөтүнөн өтүп кетип 15 мүнөт экен, ошо 15 мүнөткө чейин 10 суроого жооп бере албай калып, ошонун негизинде көбүнчөсү эмес 18 айдоочунун бардыгын кулап калышты экзамен. Анан эми бул кулап калган айдоочулар болсо кайрадан дагы экзамен тапшырууга дагы бир жолу жол жүрүү эрежелерин окуп келүүгө сунушталды. Буюрса дагы кошумчалар буларга кайсы күнү экзамен тапшыра тургандагы маалымат берилмек.
Деди Бишкек шаардык кайгыл милиция башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Таалай Бугубаев. Сынактан кулап калгандар компьютерди жакшы өздөштүрбөгөндүгү үчүн суроолорго жооп бере албай калганын жыйгылышууда. Анткен менен 10 жылдан ашык рулда жүргөн Болотбек өздөрүнө айтылган сындарды моюндады. Айрыкча жаш айдоочулар жол эрежелерин сактай бербестигин айтууда.
Нарушение кылганымда жолдун бар пробка азыр. Эки союз кезинде бригадир жолсун убакыт берип койгон. 20 мүнөттө Ош базарына жетишим керек. Мисалы үчүн 25 мүнөттө жүрөк жолу. Буну айтып жүрөм да анам. 25 мүнөттө жүрөк жолуна жетишим керек. 40 мүнөттө көрмөгө жетишим керек Кылдый жака. Ошол убакытта жетиш керек. Анан жолдун бар пробка. А пробка менен жүрө берсең 5-6 машина ашып нарушение кылбайын десең кээде айла жок нарушение кылгансың.
Мындан 2 ай мурун Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус катуу ылдамдык менен баратып кырсыкка кабылып, анын ичиндеги 9 адам жаракат алган. Алардын арасында тикмечилик менен үй бүлөсүн баккан 37 жаштагы келин бир колунан ажырап калган эле.
Кулап түштүк, анан эсин жоготуп коюптур. Анан эсине келсек бир балдар мени тартып алыптыр. Колум уже тирбай калыптыр. Колум дегичи алар мени окой берип коюшту. Анан кийин эле кайра эсин жоготту. Анан эмне кылып алып чыкканын билбейм, мени уже көтөрүп баратканда эсиме келди.
Машка тоолонуп кетти.
Машка тооладык да, ошо мен билем да, ошо катуу кулатып, ошо бир жак калыптанман. Катуу кулап анан сүрүлдү деп атат 50 метр 60 метрге чейин.
Кечээ автобустар учураган кырсыктардан токтокан Райымбековадай көз жашын агызган жүргүнчүлөр арбын. Адистер коомдук автоунаа тармагы реформага зарыл болуп турганын какшап келишет. Ал эми азырынча шаар бийлигинин бул көйгөйдү чечүү аракетинен майнап чыга элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактамай талдоолор.
Ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов.
Мен Эленора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду улантабыз. Үркүндүн 100 жылдыгына байланышкан иликтөөлөр окуяны далилдөөчү сүрөт булактар аз болгондугун көргөздү. Окумуштуулар кыргыз тарыхына байланыштуу архивдик материалдардын басымдуу бөлүгү кошуна өлкөлөрдө сакталганына айтып келишет. Архив кызматкерлери учурда Кыргызстанда урунттуу тарыхый окуяларды чагылдырган сүрөттөр өтө эле сейрек экенин ал тургай, акыркы жылдарда топтолгон материалдарды сактоодо зор көйгөй жарата баштаганын ырасташууда. Бул багытта теманы кесиптешибиз Айырбек Ажыматов улантат.
Акыркы жылдарда Курманжан даткага тиешелүү 4 сүрөттү ким тарткандыгын таап, авторун элге жарыя кылган тарыхчы Кыяс Молдокасымов, кыргыз тарыхына байланыштуу фотосүрөттөрдү сырттан алып келүү маселеси азыр да актуалдуу экенине токтолду.
Сүрөттөрдүн көпчүлүгү Санкт-Петербургдагы Россиялык географиялык коомунда атайын альбомдор бар, эски сүрөттөр сакталган. Анан бир топ сүрөттөр мына Ташкент архивинде, анан Алматанын атайын фотодокументов деген атайын архивдин бир бөлүгү бар, мына ошондо сакталган. Ал эми биздин архивде ошолордун бир аз гана бөлүгү бизде сакталуу.
Тарыхчы акыркы 100 жылдыктын башында кыргыз тарыхына тиешелүү окуяларды камтыган материалдар кимдер тарабынан сүрөткө түшүрүлгөнүн кыстарды.
19 кылымдын аягынан баштап, 20 кылымдын башынан баштап ошо Россиядан келген, анан ошол Жетисуу облусунда, анан Ташкенттеги Түркстан генерал губернаторлугунда атайын баягы сүрөтчүлөр бар болчу. Ошо сүрөтчүлөр Кыргызстанды ошол мезгилде кыдырганда бир топ сүрөттөрдү тартып алгандыгы белгилүү.
Молдокасымов мындай сүрөттөрдүн ичинде Санкт-Петербург архивинде жана Алмата китепканасында өзү күбө болгон Шабдан Баатырдын ашына байланыштуу тартылган бир нече фотосүрөттөр бар экенин кошумчалап, алардын ичинен Кыдыр акенин сүрөтү Кыргызстанга алынып келингенин кабарлады. Жаш тарыхчы Жумагул Байдилдеев кыргыз эли өз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдык тарыхы бар экенин айтып жүргөнү менен анысын далилдөөгө келгенде дармансыз экенине кейип, кыргыздар өз тарыхын ооз эки санжырларда гана сактап келгенин кеп кылды.
Ошол орустар келгенден баштап бизде аз гана саналуу эле алар келишкен белгилүү
мисалы Шабдан Баатырды баарыбыз билебиз, ошол 1900 жылдардын башында өлгөнгө чейинки Шабдан Баатырдын үйүнө келип ал жерде тартып калган сүрөттөрү бар. Анан мына могу финдин белгилүү саякатчысы кийин ошо Финляндиянын башында турду, маннерге эми келип мына биздин Курманжан датканы тартып калган сүрөттөрү бар. Ал эми бул 30-жылдар эле биздин карап отурсак, Элла Майяр деген швед саякатчысы болгон. Ошол киши келип 30-жылдар эле ушу басмачыларды көзмө көз көрүп тартып, Бишкекке келип кулакка тартылып айдалып аткандарды поездга түшүп аткан 30-жылы тарткан.
Байдилдеев жогоруда беш манжа менен саналган авторлор тарткан фотосүрөттөр кыргыз элинин ошол мезгилдеги жашоосунан кабар берген негизги маанилүү булак болуп эсептелерин ортого салды.
Мисалы ошол убакта карап көрөлү, ошо Тайлак Баатырдын убагын карап көрөлүчү, мына 1800-жылдардын башы. Ошол мезгилде чет өлкөлөрдүн киносун карасаңар, машина менен жүрүшкөн алда, жана жаңы чыккан машиналар, поезддар чыгып аткан, фотоаппарат менен видео камера менен тартып жүрүшөт.
Үркүн окуясын изилдеп, ал тууралуу көркөм тарыхый чыгарма жазып келаткан Бактыбек Максутов кыргыз акын жазуучулары, искусство ишмерлери совет бийлиги учурунда 1916 жыл боюнча бир топ чыгарма жаратканын кыстарды.
Бир топ сүрөтчүлөр буга аябай маани беришкен. Мисалы үчүн биздин кыргыз эл сүрөтчүлүк аппаратып Семен Чуйков деген сүрөтчү болгон, Дагабрасов деген сүрөтчү, Полостек деген сүрөтчү, Рындын деген сүрөтчүлөр болгон. Ушулардын баары ошо 16-нчы жылдагы үркүн окуясына байланыштуу бир жакшы чыгармаларды жаратышкан да.
Анткен менен ошол учурда деле үркүн темасын болгону 4-5 гана художник тартканы айтылып келет. Мамлекеттик архивтин кино жана фото бөлүмүнүн кызматкери Майрамкүл Сууаналиеванын айтымында.
Бизде архивте вообще 19 век башталган сүрөттөр бар, бирок ал репродукциялар да, башка жактан сүрөттөрдөн тартылып алган сүрөттөр азыр сактайбыз да. 16 жылдагы сүрөттөр деле бар, бир 14-15 сүрөттөр баардык репродукция. Фильмдер болсо биздеки, например, киноленте 27 жылдан берки фильмдер сакталат кинолентада.
Сууаналиева учурда мамлекеттик архивте акыркы жылдарда чогулган материалдарды зыянга учуратпай сактоо көйгөйү турганын, акыркы кездерде мындагы видео жана фото материалдарды санарипке өткөрүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Кыргыз сергесинде архивтик иш 1926 жылы Кыргыз автономиялуу республикасы түзүлгөн кезден башталган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфирине сөз даяра түрмөгө улантмакчы, микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөз дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөз деп коет экен. Жөкөөздүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет, же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бу кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бир киз кунан бар, кызга бир киз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манасты дагы сонун экен буда деп сорпосун ишти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эли жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, чечимчиктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай, бар жумурткадай семирип кетти дейт.
Кадырман угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Азаттык радиосунун кабарчысы, кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшөев кечээ КМШ өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын алды. Сыйлыкты ага парламенттер ассамблеясынын кеңешинин Орусиянын федералдык жыйынынын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко тапшырды. Шайлообек Дүйшөевди сыйлыгы менен куттуктайбыз жана ушуну менен азаттык радиосунун кечки эфирин жарым сааттык уктуруусу аяктады. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бүгүн Бишкектеги студиядан эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу, жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштап жатат. Биздин эфир бир саамдан кийин уланмакчы, толкунуңуздан чыкпай туруңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Азаттыктын алгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 26 ноябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Айылдагы мектеп медпункттарда иштеген мугалим дарыгерлер өз кызматтарынан тышкары илгеркидей эле мешке от жагышып көмүрдү үнөмдөөнүн түркүн жолун издешет.
Күл эле эмеси муну элгери жаап эмеге жабабыз печкеге. Кеч алып кирип эмеге печкелерди таап жумдап коебуз.
Бул ирет аймактардагы мектептер, балдар бакчалары, ага каттаган балдар, бейтаптарды кабыл алган фельдшердик акушердик пункттар, жылуулук менен камсыз бекен. Кабарчыларыбыз жер жерлерден кабар алышты. Алдыда жарым саатта дал ушул кабарларга ортоктош болуңуздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштамакчы.
Рахмат. Куба инкалабынын жол башчысы Фидель Кастро 90 жашында дүйнө салды. Кастронун каза болгон улуттук телеканал аркылуу Кубага Кастронун иниси Рауль Кастро угузду. Фидель Кастронун сөөгү анын керези боюнча кремацияланган атат. Инкылапчыл лидердин өлүмүнө байланыштуу Кубада бир нече күнгө созулган аза күтүү жарыяланат. Фидель Кастро Кубадагы социалисттик инкылапты ишке ашыруу кыймылынын жетекчилеринен болуп, инкылап жеңгенден кийин өлкөнү башкарып калган. Ал эми 2006-жылы июль айында ден соолугу начарлап кеткенде Кубаны башкаруу бийлигин бир тууган иниси Рауль Кастрого өткөрүп берген. Ал бийликтен кеткени менен Кубанын башкы саясий багыттары өзгөргөн эмес. Ал ортодо кыргыз президент Алмазбек Атамбаев Фидель Кастронун каза болгонуна байланыштуу Кубанын мамлекеттик кеңешинин төрагасы Рауль Кастрого көңүл айтты. Көңүл айтуу телеграммасында Атамбаев Фидель Кастронун Кубанын калыптануусуна жана өнүгүүсүнө салым кошкон жол башчы, дүйнөлүк деңгээлдеги тарыхый инсан катары сыпаттады. Францияда терактарды уюштурууга шектелгендер Ислам мамлекети террорчул тобунун көрсөтмөсү менен иш жүргүзгөнү аныкталды. Бул тууралуу Париждин прокуратурасына кабарлашты. Өткөн аптада кармалган шектүүлөр жашаган Страсбургдагы батирде Ислам мамлекети террорчул тобунун жетекчилеринен алынган буйрук камтылган материалдар табылган. Өткөн жекшембиде Страсбург жана Марселде жүргүзүлгөн антитеррордук операциянын жүрүшүндө 5 шектүү адам кармалган эле. Тергөөнүн расташынча алар 1 декабрда Парижде жардыруларды уюштурууну пландашкан. Акыркы бир жылдан бери Франциянын аймагында ар түрдүү терактар көп катталды. Пакистандын түндүк батышындагы Белужистан аймагында 2 кытайлык инженерди өлтүрүп кетишти. Аймактын полициясына кабарлашканда инженерлерге бүгүн эртең менен жумушка баратканда белгисиз адамдар кол салышкан, өлтүргөн соң алардын машинесине минип из жашырышкан. Бул окуя боюнча эч бир топ жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кылмыш орун алган Пасни району Гвадар портуна жакын жайгашкан. Бул аймакта Кытай Пакистан кызматташтыгынын алкагында бир нече объект курулууда. 2 апта мурун Пакистандын премьер-министринин Наваз Шарифтин катышуусу менен оңдолгон Гвадар порту аркылуу Кытайдан жүктөрдүн алгачкы партиясы келген эле. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Максим Бакиевдин жакын өнөгү деп эсептелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган органдан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, 2010-жылы апрель инкылабынан кийин Елисеев юстиция министрлигине адвокаттык лицензиясынын мөөнөтүн узартуу сунушу менен арыз менен кайрылган. Андан соң аталган ошол учурдагы юстиция министри Аида Салянова башында турган жетекчилик ички иштер министрлигинен атайын тиешелүү документтерди албай туруп лицензияны узартып берген деп айыпталууда. Буга байланыштуу кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголду. 2010-жылы юстиция министри болуп турган учурдагы оппозиционер депутат Аида Салянова азырынча комментарий бере элек. Алексей Елисеев 2010-жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин эң жакын өнөктөрүнүн бири болгон. Ал апрель инкылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ага карата бир нече кылмыш иш козголуп, сыртынан узак мөөнөткө соттолгон деле. Интернеттин тарифин негизсиз көтөргөндөр жазаланат. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөргөн жыйында айтылды. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, премьер-министр Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилиги интернет провайдерлер менен кеңеш сүйлөшүп алып, интернеттин акысын көтөргөн факты далилденсе тиешелүү жетекчилерге укуктук баа берилерин эскертти. Буга чейин парламенттеги атайын депутат комиссия Кыргызтелекомдун жетекчилиги Казакстандагы интернет провайдерлердин бири менен өз ара келишип алып, өлкөдө дүйнөлүк желиге бааны негизсиз көтөргөндүгү далилденген деген айтып чыккан эле. Кечээ Жайыл районунун аймагындагы Бишкек Ош жолунун бөлүгүндө күйүүчү май ташыган машина оодарылып кетип 38 тонна керосин төгүлдү. Анын 8 тоннасы Абла дарыясына төгүлгөндүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү барып дарыяны тазалоо иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле Сосновка жана Талдыбулак айылдарынын суу топтоочу жайлары убактылуу жабылды. Бүгүн суунун курамы атайын экспертизага жөнөтүлүп, канчалык зыян келгендиги аныкталууда.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит урук сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык Чекит моби тиркемесинен да таба аласыздар. Ошондой эле кабарлардын же болбосо макала баяндын ылдый жагына пикир калтырсаңыздар дагы болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кезек апта темасында бул ирет аймактардагы мектептер, балдар бакчалары, катталган балдар, бейтаптарды кабыл алган фельдшердик акушердик пункттар жылуулук менен камсыз бекен? Кабарчыларыбыз жер жерлерден кабар алышты. Алгач баяныбызды баштасак, өткөн жумада Калың Кар, Кара Кулжа, Нарын райондорунда, Кан, Токмок шаарларында бир катар бала бакчалардын, мектептерин жана оорукана, эмканалардын ишин үзгүлтүккө учуратты. Буга көмүр жоктугу, электр энергиясына болгон карыздар, жылытуу системаларынын оң эместиги себеп болууда. Жарандык активисттер мамлекет, район, шаарлардын жана баатырлардын юбилейлик аш тойлорун азайтып, соц объектлерге көңүлүн бурса эле бул маселе өз жолуна түшөрүн айтышууда. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолот.
Быйыл кыш эрте түшүп, кээ бир аймактарда кардын калыңдыгы 1 метрден ашып, абанын температурасы -15 ылдыйлады. Бул өлкөнүн тоолуу Кара Кулжа районунда 10 мектептин жана 5 бала бакчанын ишин токтотуп, жолдордун жабылышына алып келди. Суукка даяр эместик тоолуу эмес эле өлкө борборуна ыктаган Токмок жана Кант шаарларында да байкалды. Бул шаарларда электр жабдыктарынын начардыгынан жана жылуулук берүүчү мекемелердин иштебей калышынан улам төрөт үйлөрү, ооруканалар, мектеп жана бала бакчалардын иши үзгүлтүккө учурады. Бул жагдайлар интернеттеги социалдык тармактарда талкууга алынып, жарандык коомдо мамлекеттин социалдык саясатына карата сын пикирлерин арттырууда. Алардын бири жарандык активист Мавлян Аскарбеков чиновниктерди жайды жайлап тойлогонун токтотуп, социалдык маселелерди чечүүгө чакырат. Ал мектеп, оорукана сыяктуу мекемелердин эптеп кыштан чыгуу принцибинде иштетүү эски системадан калган деген пикирде.
290 жылдыгы, тиги акындын 120 жылдыгы, тиги башка баатырдын 200 жылдыгы жана башка деген. Бирок бала бакчалардын, больницаларга, мектептерге эч кандай көңүл бурулбайт. Мына бүгүн дагы Токмокто болобу, Кара Кулжада болобу, Таласта болобу балдардын көмүрү жок, же болбосо больницада шарттары жок. Алыс жакты айтпайлы, мына Канттагы эле больницада бүгүн свет да жок, жылуулук да жок.
Учурда айылдардагы мектеп жана эмканаларды көмүр менен камсыз кылуу айыл аймактардын мойнунда. Аларга бюджеттен каражат бөлүнгөнү менен көмүр камсыздоо эсептик же ишкерлер менен келишим түзүү сабатсыздыгынан улам жөнөкөй эле көмүр алуу иши татаал талаш тартыштарга айланып, айрым учурларда айыл өкмөттөрдүн сот жообуна тартылуусуна чейин барып жатат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев социалдык объектилерди көмүр менен камсыз кылуусун райондук акимчиликтин эсептөөсүн өткөрүп берүү сунушу өкмөткө жолдонгонун айтат.
Тендер ойнотууда же болбосо ошол акчасы азыраак тартыпка келишим түзгөн учурда ошол текшерүү органдары, ошол эле прокуратура, финполиция, башка органдардан чоңураак адамдар чыгып, сен бояк менен тендер түзөсүң же болбосо бояктын көмүрүн сатып ал деп таңуулаган учурларды көп кездештирет, ушундай маалыматтарды көп айтышат да. Биз айла жоктон берди келет. Анан аны компания алып алгандан кийин алар кеч алып келишет же болбосо сапатсыз көмүр алып келишет, тигилер унчуга албайт. Калса ушун менен ушул система ошол жерде мындай проблема жаратат да дайыма. Ошон үчүн биз сунуш бергенбиз. Анан мыйзам боюнча дагы, конституция боюнча дагы билим берүү милдети мамлекеттики деп эсептелинет. Себеби азыр козголгон иштин көбү ошол көмүр алуу боюнча болот да көп учурда айыл өкмөттөргө козголгон иштер.
Ал арада Кара Кулжа районунун акими Каныбек Алиязов Алай көрүнүнө өзгөчө абал кайрадан алынганын, мектептер толугу менен ишке киргенин, электр жарыгы калыбына келтирилгенин маалым кылды. Деген менен синоптиктер быйылкы кыш оор болорун, айрым учурларда -30 градус аяз түшөрүн эскертип келет. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо Баткенде болсо далай мектептер али иче буржуй мештер аркылуу жылынышат. Жалпысынан облустагы билим берүү мекемелеринин 50% ашыгы көмүр менен жылыйт. Мектептин тейлөө кызматкерлери сапатсыз көмүр жеткирилип, анын айынан тоо арасында мектептердин класстарында сууктун күчү сыртта суук менен теңелип каларын айтышууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жума күнү эле кечки саат 8-9 чейин өзүнө тиешелүү класстардагы көмүрдүн күлүн чыгарып, танкыга даярдык көрүп, эрте менен саат 7:00 кайра мектепке жөнөйт. 4000 сомдой майын алган эжеде тыным жок. Анткени мектепке деп жеткирилген көмүр майдасы көп болгондон улам, аны элеп, мешке жарай турганын иргеп алып, ар бир каанадагы буржуй мештерине от жагат. Көмүр сапаттуу болсо, мынчалык түйшүк болбойт эле дейт.
Асамакан эки көмүр да бул. Күл эле.
Эмеси муну элге өзүбап кирип эмеге жабабыз кечкеге.
Кеч алып кирип эмеге кечкелерге салып дымдап коебуз да. Анан сабар менен
муну өзүңөр элгеп анан алып кирип чыгарасыңар.
Утуруп элгеп алып киребиз да, себеби күл эле да.
Баткен районунун Тоолуу айылындагы Газ орто мектебинде деле абал ушул. Мектеп директору Зулупкар Балтабаев кээде сырттагы абанын жылуулугу менен класс бирдей эле болуп калат. Сапатсыз көмүрдүн айынан айла жок кыштан эптеп чыгабыз дейт.
Тендер боюнча келет экен, анан чындыгында бул көмүрлөр сапатсыз да, талапка жооп бербейт. Анан айла жок жагабыз, жакканда эми бул күлү көбүрөөк болот. Же сапатсыз баягындай парод аралаш болот, утуруп жагып туруш керек. Ал жерде күл болот, окууга тоскоолдук болот. Чындыгында жылыбайт да. Кээде тышта күн жылуу болгондо 10 градус жылуулук болсо, бөлмөдө да 10 градус болуп чыгат да. Анан кара жакпай койгон жакшы да, бирок жагабыз эч 18 жетпейт да. Эме акыбал анча жакшы эмес. Мына кечээ күн суукту, класстар жылытпай койду да. Себеп көмүр сапатсыз чындыгындачы.
Жыл сайын электр энергиясын үнөмдөө максатында өкмөттөн жергиликтүү бийликке социалдык мекемелерди катуу оту менен жылытууга өткөрүү боюнча тапшырмалар берилип, аны турмушка ашырууда талаш тартыштар келип чыгат. Жергиликтүү бийлик болсо каржылык чамасы чектелүү болгондон улам мекемелерге буржуй мештерин орнотууга белсенет. Мекемелер болсо буу казандарды орнотуп, бирдиктүү жылытууга өтүү зарыл. Анткени сыртта 21-нчи кылым деп какшанат. Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдилазиз Заитов сапатсыз көмүр болсо аны артка кайтарууга мүмкүнчүлүк бар. Бизге бир да даттануу түшкөн жок. Жылуулук боюнча маселебиз жок дейт.
Мына акыркы 5 жылдан бери көмүр маселеси биздин райондо проблемалык жагдай түзөлөт. Биздин мектептерге мурда бир жергиликтүү көмүр өндүрүшүгө колдойлу деп оруңуздан шахтасын ачып жеке ишкерлер ошондон көмүр ташыган, Алайдан көмүр ташыган, оруңуздандыкы жакшы күйбөйт эле десе айткандай, Алайдыкындай таш көп болчу эле. Мына акыркы 2 жылдан бери биз жалаң жергиликтүү шахталардан көмүр алгандан андай даттануулар болгон жок. Эгер даттануу болсо биз жеринде райондук коммуникация администрация, жергиликтүү шаарбай органдар менен аны бат чечүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Билим берүү мекемелерин жылуулук менен камсыздоо маселеси жергиликтүү бийликке жүктөлгөндүктөн билим берүү кызматкерлери көмүр сатып алуу тендерлерине катышпайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта темасын эми Таластан алынган баян менен улантабыз. Бакаята районундагы Дүшөн Акчалов орто мектебинин имараты учурда толук жылыбай турат. Себеби капиталдык ремонттоо долбоорунун сметасына жылытуу системасынын Отказында тетиги менен көмөкчү чордон кирбей калган. Таластагы кабарчыбыз Салика Салиева мектептин бул маселеси кандай чечилип жатканы тууралуу айтып бермекчи.
Талас облусундагы ири мектептердин бири саналган Дүйшөн Акчалов орто мектебинде миңден ашуун бала окуйт. Азыркы күнү эн тамгасынын формасында курулган үч кабаттуу бул имараттын жарымы гана жылыйт. Мектептин чарба кызматкери Руслан Дурманбетов.
Бүт мал бөлөт, мына коридордон баштап тиягы. Жылтышта жок система. Только нар жакта, мына күнөс жакта. 24 класс бар, 3 этажда, 8.
Берки бетинде класстарды баары уктап болгон класстар бар?
Азыр уктап койдук. Анан уплотнение кылып чыны анан.
Көрсөтсөңүз болобу? Көрсөм болобу?
Дагы бирөө ушундай бир шит керек да. Этиги жумун кабелин алып келген, шит болсо эле кошобуз.
Мектептин аркы жарымы.
Азыр иштебейт, иштебейт дегенде напряжение жок да, тетигин кошуш керек да. Муну только шит аркылуу кошулат. Пока трансформатор чоң трансформатор келмейинче муну отключение кылабыз. Тиякты жылытып, тияк жылгандан кайра тиякты жылытып ушундай кылабыз да.
Ал жана сиз айтпадыңызбы, ата энелер комитети менен да бир шит алып атабыз деп, ушундай шит алсак?
Ошондой алып келет ушундай.
Ата энелер комитети жардам берип атабыз.
Силер өздөрү чогултуп балдар окуп аткандан кийин ал трансформаторду бүгүн эле сүйлөштүк.
Мектептин ичиндеги абалына райондук санитардык эпидемиологиялык борбордун адиси Максат Дублеталиев мындайча баа берди.
Психометр номер 83-64. Коридорду текшердик, коридор текшергенде 8 градус болду. Борзалдык 12 градус болду. Анан кийин 2-Б класс текшердик. 2-Б класс текшерген 22 градус. 3-Б класс 18 градус. 5-В класс 21 градус болду. 9-А класс 18. 8-В 20. Анан кийин тамак иче турган жери 16 градус болду. Бул берден эми коридордун 8 градус болуп атканын биз фойени текшердик жанагы. Эшик асылып жабылып аткан жерде, ошол жерде 8 градус болду да. А спорт залы эми отопление жок болуп атат да, акты предписание бердик, занятие өткөнгө болбойт деп. А мындай караганда эми учебный класстарда санитарный нормага келип жатат, 18-ден өйдө болуш керек.
Мектептин биринчи кабатынан тышкары 2-чи кабатындагы китепкана, информатика, химия дагы кошумча 3-4 класс бийик турган экен. Себеби ал жакта температура 18 градустан төмөн.
Сабак
болгон ашылабы? Сабак болгон ашылабы. Ичи суук эмеспи?
Жок.
Мектептин директору Калима Көкчолокованын айтымында мектеп өкмөттүн жардамы менен 10 миллион сомдук капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Ириде жылуулук системасы толук жаңыртылган. Бирок бир от казан жана электр энергиянын көмөкчү чордону капиталдык ремонт сметасына кирбей калган. Бул маселе кышка даярдык мезгилинен өткөндө бизге билдирилди, дейт райондук электростанциясынын жетекчиси Мамыралиев Абдылас.
Октябрда айтылды, кошумча курсат болбойбу. Негизи жай менен эле дайындан ушу отопление оңдогонду ошондой эле сметага киргизип трансформаторду кошуп койш керек болчу да. Анан сметага кошулбай калгандан кийин эми бүгүнкү күндө ошо мектептин жартысы иштеп жартысын иштете албай атат. Север электр жетекчилигинен чыгыш бар. Азыркы турганы 250 киловольт ампер деп коет. Биз азыр күтүп аткан келе турган трансформатор 630. Күтүп атабыз, мына кийин жак эле бүгүн эртең келип калыш керек эле да.
Бул мектеп бул кезге чейин 1 миллион сомдон ашуун электр энергияга карызы бар деп келген. Бирок райондук электр энергия станциясынын жетекчисинин айтымында айыл өкмөтү ар кандай гранттардын эсебинен карыздарды төлөп жатат. Мындай ыкчам аракетти айрым байкоочулар жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдындагы бийликтин ишара катары баалашууда. Салика Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Кадырмандуу угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Бишкекте студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Куба ынкылабынын лидери, өлкөнү жарым кылым башкарган Фидель Кастро кечээ дүйнө салды. Интернеттин тарифин негизсиз көтөрүү боюнча Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилигине байланыштуу материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Өзүн Донецк эл республикасы деп жарыялап алган аймактын бийлиги Орусиядагы Дождь телеканалынын журналисттерин бошотконун билдирди. Батыш өлкөлөрү Украинанын аймагын Орусияга таасир этүү үчүн колдонууда деген пикир айтылды. Ысык Ата районунда жайгашкан Зил лыжа базасы 3-декабрдан тарта ишин жандан турган болду. Ал арада башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыздар болот. Апта темасын улантабыз. Акыркы жылдары араб өлкөлөрүн эл аралык долбоорунун негизинде курулган фельдшердик жана акушердик пункттардын катары көбөйө баштады. Эскилиги жеткен имараттардын ордуна жаңылары тургузулганы менен аларда жылуулук системалары орнотулган эмес. Аба ырайы суук нарында салынган бул курулуштардын жылуулугу жергиликтүүлөрдүн өзүн эмес, көңүлүн да жылытпайт. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Нарындагы жылытуу системасы жок курулуп калган мындай медициналык тейлөө жайлардын жылытуу милдетин айыл өкмөттөр алышкан. Алар электр жылыткычтарды коюп берүү менен чектелишет. Мындай ыкма бөлмөлөрдү жетиштүү температурада жылытууга кудуретсиз болуп, ал өз кезегинде фельдшерге да жардам сурап келген бейтапка да ыңгайсыздыкты жаратат. Жагдай тууралуу Атбаш районунун тургуну Гүлнара буларды айтты.
Өзүң сырттан ушуп келсең, анан кайра чечинип, кайра ийне сайдырсаң кыйын эле да үшүйсүң да. Азыр эле ушунча үшүп атабыз, чилде түшсө эмне болобуз билбейм. Биз коочудайбыз. Анан кичинекей балдарды эшикке алып чыксаң эле үшүп атат, аларды да чечиндирип кайра ийне сайдырганда суук катуу болуп атат, анан суук тиет го кайра.
Нарын районундагы ушундай эле медициналык пункттарды жылытуу системасы облустун жаратылыш шартына ылайыктыгы жоктугун эмчайым Саламат Токтогазыева кошумча кылды.
Бул имарат тараптары бизге былтыр салып беришкен, сыртынан жакшы көрүнгөнү менен баягы жылытууда көптөгөн маселелер бар. Кышкысын жакшы жылыбайт. Негизи баягы оорулар келгенде аларды көрүү үчүн иче жылуу болуп туруш керек да, тилекке каршы бизде андай эмес. Анан дагы от жакканга да ылайыкталган эмес, себеби биздин мурунку эски имаратыбызда үйдөгүдөй жыл мешкер болчу, аны кышкысын күркүрөтө жагып аябай жылуу болуп турчубуз да.
Мындай типте салынган медициналык пункт Нарын районунда үчөө. Мезгил талабына ылайык бирде электр энергиясына өткүлө дешсе, бирде көмүр отуна өтүш керек деген өкмөттүн талабын аткаруу кыйынчылыкты жаратууда, дейт Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Сыяпат Сырдыбаева.
Менин үч кейсим ошондой экен. Таш башактагы арабтар салып берген да имараттычы. Аяктадагы электр отказаны жок, мешитте жок, конвекторда жок, просто эле ар бир кабинетке аянтына жараша эле секционный обогревательдерди берген да, өтө жука салынган. Биздин нарындын климатына жараша салынган эмес деп айта алам. Жука салынган өтө. Гипсокартон ортолорунда дагы утепление санча эмес, үстү дагы жука жабылган. Имараттар салды ошондо, бирок ушундай жакшынакай көрүнөт. Анан чындыгында кышкысын суугураак. Анчоун отдельно топка кылып, сырттан эме кылып, анын ошончо көп бөлмөсү бар, анан ага да радиатор кылып, это көп жумуш да. Если өкмөт ошончо акча берем десе, в принципе колдон келбеген иш жок, аракет кылсаң болот бар.
Бирок облустук үй бүлөлүк медициналык борборунун жетекчиси Мурат Алиаскаров жогоруда айтылган дооматтарды четке какты.
Жанагы международный донорлор салып берген ФАП үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда бүгүнкү күн жылуулук боюнча эч кандай проблема жок. Болгон проблемалардын жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр менен чечилип берилип атат. Спонсорский жардамдар болуп атат. Жылуулукту толугу менен камсыз кылып берип атат азыр.
Нарын облусунда жалпы 48 үй бүлөлүк медициналык борбор, 80 фельдшердик жана акушердик пункт бар. Алардын 10го жакыны араб өлкөлөрүнөн келген эл аралык долбоордун негизинде салынган. Ал эми союздан калган имаратта айыл элине медициналык кызмат көрсөткөндөрдүн басымдуу бөлүгү имаратты көмүр отуну менен жылытат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Апта темасын улантабыз. Ысык Көл облусунда мамлекеттен каржыланган 75 бала бакча бар. Алар жайгашкан имараттардын басымдуу бөлүгү көмүр менен жылыйт жана андай бакчаларда жылуулук дагы электр жылуулугуна караганда жакшы сакталат экен. Ысык Көл облусунда балдар бакчаларындагы жылуулук акыбалына кабарчыбыз Асейин Мадамбеков кабар алды.
Каракол шаарынын тургуну Чолпон Сырдыбаева эки баласын шаардагы бала бакчалардын бирине алып барат. Кыш суктаганы бала бакчага көп теле жибербейт. Анын себебин мындай түшүндүрдү.
Бул Каракалдогу номер 5-чи сказка садигин орто орус садикте анан. Совет мезгилинде эле курулган садик экен. Каракалдогу эң чоң садиктердин катарына кирет да. Анан кышкысын бирок көп барбайбыз.
Эмнеге?
Кышкысын эми муздак да. Анан мындай аябай деле жылытып үйбөйт садикте. Электрический отопление болгондуктан эми аристан деп коет го. Ошо менен жылытат. Анан чилде түшкөндө жакшы эле муздак болуп калат. Анан көбүнчөсүн үйгө кармаганга аракет кылабыз.
Чолпондун айтымында балдарын кышкысын көп алып барбаса да кээде жумуштары чыгып зарыл болгондо алып барганга туура келет. Ал учурда балдары бала бакчадан көп ооруп калат. Жеке бала бакчаларга берилдешсе бир айлык баасы 5000 сомдон кем болгондуктан айла жок чоң эне, тай эне деген тарбиячылардын колунда болушат. Анткени менен шаардагы бала бакчалар эскилиги жетсе да илгерки контрамарка меш менен жылытып балдарды үшүтпөй иш алып барып жаткандар бар. Алардын бири Каракол шаарындагы номер 7 бала бакча. Анда от жагып иштеген Бурмакан Исмаилбекова бала бакча илгерки контрамарка менен жакшы жылып келгенин айтып, антсе да жаңылганууга кез келгенин айтты.
Ал печкалары жакшы.
Жакшы
жылыйт. Илгерки контрамаркаларда жайкысын көөлөп баарын тазалап алганбыз да.
Кышка даярдыгы жакшы элеби?
Жакшы, жакшы. Жакшы. Отундарыбыз бар, көмүрлөрүбүз бар. Жагылышы жакшы. Муну деген электрический кандай кылып жасайбыз? Кандай жасалмалы? Бул улуучу деген жагын садик салып берсе, ошо жагын садик электрический кылып берсе, жакшы эле болот эле.
Бакча жетекчиси Айнагүл Өмүрбаева балдарга заманбап, бартарабы шайкеш бала бакча куруу планы өкмөт тарабынан түзүлүп жатканын кошумчалады. Өкмөттүн Сөкөл облусундагы өкүлчүлүгүн социалдык өнүктүрүү жана мониторинг бөлүмүнүн башкачысы Мира Бектенованын айтымында быйыл облуста балдар бакчаларындагы жылуулукка өзгөчө маани берилди.
Жет заттарды биринчи очередь эметип жет заттар баары жылуу. Баарынан деген талап коюп деген температурдук режимин сактагыла, анан деген термометр контролунда болсун. Учет температурного режима болсун деп бүт баарынан талап кылып атабыз, анан колунан келишинче баары. Анда санда бирөө өтпөсө баары эле талап.
Сөкөл облусу боюнча өкмөт каржылаган 75 бала бакча иштеп, аларга 13000 ашык бала барат. Мындан тышкары менчик бала бакчалар да жыл өткөн сайын көбөйүүдө. Бирок алардын так эсеби тууралуу маалымат жок. Асия Мадамбеков, Азаттык, Сөкөл облусу.
Ал арада Бишкекте күн сайын жүздөгөн окуучулар кечке жуук аялдамада автобус күтүп саргайышат. Кар жаап, аяз түшкөндөн бери алардын түшүгү абдан эле күчөп кетти. Суукка тоңгон аз келгенсип, адам толо кичи автобустарга түшө албай да кыйналып жатышат. Азыр шаар четиндеги бир эле конушка автобус уюштурулган. Мэрия окуучулар түшүгүп жаткан бул маселеге ата энелер жооптуу экенин айтып, ар ким баласын үйгө жакын мектепке окутушу керектигин белгилейт. Сөз учугун Санжар Эралиев улантат.
22 ноябрь, шейшембе. Бишкек шаарынын Манас жана Бөкөнбаев көчөлөрү кесилишкен жердеги аялдама. Убакыт кечки саат 6:00 өткөн. Айлана караңгы. Сууктун күчү -10 градустун тегерегинде. Автобус күтүп тургандардын саны 50 ашат. Жарым эле сумка тагынган өспүрүмдөр келип токтогон кичи автобустарга чуркашып, эптегени унаага кирип алат, жетишпегени кала берет. Бул маалда элдин баары жумуштан үйгө кайтып жаткандыктан бош автобус жок. Ошентип, саат 5:30-6:00 сабактан чыккан окуучулар кээде 7:30-8:00 коомдук унааларга түшүп кетишет. Айылдамадагы жеткинчектер арасында ыйламсырап турган кичинекей кыз мени көңүлүмдү бурду. Ал эки жолу кичи автобуска батпай калды. Көзүнө жаш тегеренип турган секелекти кепке тартканга аракет кылдым. Аңгыча ага атасы телефон чалып калды.
Алло, папа, заберите меня. Я боюсь.
Бир аздан соң кыздын атасы машинеде келип алып кетти. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү мектептерге кичи райондордо жашаган көп балдар каттап окушат. Сабактан кийин үйгө жетүү алар үчүн чоң түйшүк. Номер 70-чи мектепте окуган Даниэль өзү күнүгө баштан өткөрүп жаткан окшош окуяларды айтып берди.
Кээде маршруткалар толуп келет, кээде бизди чоң кишилер урушат.
Эмнеде урушат?
Сумканы тартып урушат. Маршруткалар аябай тыгын келет, кээде биз батпай калабыз, алып кетебиз.
Күнүгө сен сабактан кеч чыгасыңбы ушундай?
Жок, понедельник, вторник, пятница кеч чыгам, потому что ал күндөрү сабак көп.
А сен каалайсыңбы мисалы жашаган жериңен мектепке чейин, анан мектепте кечинде сабактан чыкканда үйүң жака чейин автобуста силерди ташыганын каалайсыңбы?
Киного окшоп, конечно.
Бишкекте мектеп окуучуларына автобус уюштуруу маселеси буга чейин бир канча жолу көтөрүлүп, бирок каражат тартыштыгынан улам ишке ашпай келүүдө. Балдарга боор ооруган калаа тургуну Турсунай Калыкова:
эне катары борун ооруйт, кээде маршрут толуп калат, итак эле жумуштан кайткан студент марковеркелер аны борун ооруйт да, аны шайлоону деп азыр депутаттар миң убада берип атат. Ошонун ордуна бир беш эле автобус берип койсун, ошол жакшы болот эле.
Учурда Бишкектин четиндеги Мурас ордо конушунда жашаган окуучулар үчүн гана автобус уюштурулган. Бул райондо мектеп жок болгондуктан мэрия бөлүп берген 2 автобус 160 баланы келечек конушуна ташып, кайра үйүнө жеткирет. Ал үчүн былтыр 800 миң сомдон көбүрөөк, быйыл 1 миллион сомдон ашуун акча бөлүнгөн. Мэриянын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Гулия Алманбетова шаардын башка бөлүгүнө окуучулар үчүн автобус бөлүү планы азырынча жок экенин айтты.
Биздин ата-энелер өздөрү каалаган мектепке балдарын киргизгенге аракет кылышат да, эми өздөрүнүн жанындагы мектептерге алып барышпайт, анан кийин башка мектептерге балдарды бара берип өздөрү тыгышат да, анан кийин өздөрү отуруп калышат, маселелерди чече албай. Бүгүнкү күндө алар милдетин өзлөрү алышып, өзлөрү ташышат.
Алдыдагы 2 жылда Мурас ордогу мектеп куруу пландалууда. Ошондо бул конуштагы балдарга бөлүнгөн автобус бошойт да, башка муктаж райондорго берилмекчи. Азыр Бишкектеги мектептерде 137424 бала билим алат. Алардын көбү үйүнөн алыс билим уяларына барышат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушунумен Азаттык радиосунун ишемби 26-ноябрь күнкү кечки эфири аяктады. Бүгүн Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан угушканча аман туруңуздар.